galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin isniin ah bisha sebteembar sanadka 2020-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari oo 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xaaladda degaanada raagaceelle iyo cadalle oo deggan maanta kadib dagaalo beeleedyo shalay halkaasi ka dhacay.
markaan kaga warramo khasaaraha dagaalka uu geystay waa dhimasho oo gaarayso ilaa ku dhawaad 15 gaarayso ayay geerida maree. khasaare kaloo hantideedna waa geystay oo waxaa lagu guray guryaha lagu guray.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan barnaamijkii layska v o a da oo ku saabsan muranka wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo maamul goboleedyada u dhexeeya.
qolo waliba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyadaa iska qaadata, oo ma garanaysaa masalan maamul goboleedyada ay ka mid yihiin puntland iyo jubbaland oo dekedo waaweyn leh, waxa ay ka helaan iyagaa iska qaata cashuur, dowladda dhexena waxma soo siiyaan, dowladda dhexe waxma siiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaannu idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a intaasoo dhan. waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. xoogaga tigreega ee dagaalka kula jira ciidamada dalka Ethiopia ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan joojinta colaadda iyo ka qayb qaadashada geeddisocodka nabadda ee uu hormuudka ka yahay midowda Afrika, kaasoo isbeddel muuqda aanay weli ka soo saarin. colaadda ka aloosan waqooyiga gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ku waayeen adeegyadii aasaasiga ahaa muddo sannado ka badan kadib markii uu dagaalku qarxay sannadkii 2020-kii. hadalka maamulka Tigreega ee habeenimadii axadda ayaa yimid kadib cadaadis cusub oo Mareykanka iyo dowlado kale ay saareen kadib markii ay soo cusboonaadeen dagaaladii bishii hore ee uu burburiyey bilo degenaanshiyo ah. maamulka Tigreega ayaa waxay dhaleeceeyeen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowda Afrika ee uu wado ergeyga gaarka ah ee Olusegun Obasanjo, waxaana bayaankooda cusub uu caddaynayaa in ay filayaan sida hadalka loo dhigay dhexdhexaadiyaal la wada aqbali karo oo ay weheliyaan kormeerayaal iyo khubaro caalami ah in ay hagaan geedi socodka. boqorka dalka Britain Charles ayaa la hadlay labada aqal ee baarlamaanka isniintan maanta ah markii ugu horreysay isagoo ah boqorka boqortooyada dalka Britain. khudbad kooban oo u jeediyey ku dhowaad 1,000 xildhibaan iyo martidooda oo ku sugnaa hoolka Westminster ee London ayaa yimid kadib markii sharci dejiyaashu ay ka tacsiideeyeen geerida ku timid hooyadii Queen Elizabeth. Charles iyo Camilla oo ah boqorada consort ayaa markii dambe waxay u safreen Edinburgh isniintan, halkaasoo boqorku uu ku biirayo walaalihii marka naxashka hooyadii laga soo qaadayo Palace of Holyhouse oo ah guriga rasmiga ah ee boqortooyada Ingiriiska ee Scotland. Pakistan ayaa la daalaa dhacaysa cunno yari kadib markii daadad culus ay ku rogeen dalkaasi, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dalka saboolka ah. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi khadka teleefanka ugu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga, iyada oo mas-uuliyiintu ay sare u qaadeen isniintan dadaalada lagu gaarsiinayo cunto, teendho iyo alaabo kale. Shahbaz Shariif oo xalay la hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u mahadceliyey Turkiga sida ay raashin, teendooyin iyo sidoo kale dawooyin oo ay ku soo diray 12 diyaaradood oo militari ah, 4 tren iyo gawaarida xamuulka qaada ee hay-adda bisha caas ee dalka Turkiga. Bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay in Shariif uu uga warbixiyey madaxweyne Erdogan howlgalka gargaarka ah ee dowladda, uuna ka dalbaday Turkiga inuu caawiyo sidii looga gudbi lahaa cunno yaraanta haysata dalkooda. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiin ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay ku dhinteen colaad beeleed shalay ka dhacay degaano ka tirsan gobolka. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen dagaal mar kale ka dhaca deegaankaasi. Xuseen Xasan Dhaqaane, wariyaha V O A da ee Beledweyne, ayaa warbixintan soo diray.
xaaladda deegaanada Raagaceelle iyo Cadale oo shalay uu ka dhacay dagaal beeleed geesay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta degan, iyadoo ciidamada dowladdana ay gaareen goobta dagaalku uu ka dhacay si ay u kala dhex galaan maleeshiyaadkii dagaalamay. Nabadoon Axmed Colo Beere, gudoomiyaha duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah waxgarad ku howlan qaboojinta xiisadan, ayaa waxa uu V O A u sheegay in xaaladda maanta ay degan tahay.
markaan kaga waramo khasaaraha dagaalka uu geystay waa dhimasho oo gaarayso ilaa ku dhawaad 15 gaarayso ayay geerida mare. khasaare kaloo hantideedna waa geystay oo waxaa lagu guray guryo lagu guray oo hantiya ku burburtay. marka waxaa jira dhaawacyo kala jiro oo khasaaraha dhaawacyana waa leeyahay, dhimashona waa leeyahay. mid hadda laga waaxsa karo maahay, hadda mid loo baahnay ba karo maahay. dakadad walaalaho xilay ahaayeen, dad ilmaadeer ay ahaayeen. marka waa laga waaqsan karayo haddii markii dhibkaas ay sheegteen isu kala sheegteen, haddii soo sheegtaan beelo walaalahal dhashay leeyihiin oo diris ah, waxay leeyihiin maamul ay leeyihiin, intaba ma dhicin khasaaraha sayn.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Mukhtaar Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay dadaal ku bixinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen in mar kale dagaal uu deegaanka ka dhaco.
waxa uun dhibka dhici rabay waa dhacyay, haddana kulleyba waa adigu waa lagu dhex jiraa hoodada un loo diro jira. marka hadda dagaalkan hadda weyn uu weynaa shala dhacay, isagana ilaahay doomaso cishan leena dagaalka. hadda dadku sida wararku sida nagu soo gaaray, haddaa meelaha warwarsanay adigu ilaa 13-20 meelaha soo labada dhinaca.
gudoomiyaha duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe Nabadoon Axmed Colo Beere ayaa waxa uu tilmaamay inkan oday dhaqan ahaan iyagoo kaashanaya maamulka Hir Shabeelle inay ku baxeen xiisadda oo salka ku haysa muran ka dhashay lahaansho dhul deegaan.
dagaalkaas wuxuu salka ku hayaa suuxdin oo dhisa ku hayaa, waxaa laysku heystaa dhul deegaan ah ayaa laysku heystaa. wax kaloo hadda ka dhexeeyo horo culays fala ma jirin. dhulkaas dagaalo horo soo naqnaqda waa lahaayeen oo mara kala dhacay, ilaa ka dambeeshaan hadda labadan bilood dirirayso dagaal u dhexeeya horuma dhexe maryaan.
wax mas-uuliyiin ah oo maamulka deegaanka oo ku baxay arintaas ama odayaasha dhaqanka si loo kala qaboojiyo ma jiraan?
hadda anaga intaan ka warhayno abaabulaa socdo oo hadda oo looga hortagaa inaysan wax daba dib u dhicin dagaalka shalay uu ahay. maanta wax dagaalama socdaan. maamulka Hir Shabeelle mas-uuliyiintooda kala duwan, odayaasha dhaqankoo deegaankoo diriska ah, kuwaan Shabeellada Dhexe oo amba degmada Cadaa joogo, amba degmada Raagaceelayna waaxyada joogo, amba degmada Jawhar iyo odayaasha Xamar qaarkood baaqay ay direen iyo socod hadda lagu jiro, hadda lagu dhaqaaqo uhayna waa jiraan. maamulkana waxaan u malayahayaa inay ciidamo u direen oo haddaba ay jiraan aga meesha ay jiraan.
in ku dhow 15 qof oo u badan dhinacyadii dagaalamay ayaa lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Raagaceelle iyo Cadale. dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu geystay khasaare burbur hantiyadeed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
mahadsanid Xuseen. waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay shirweynaha madasha dhaqaalaha, kaas oo diiradda lagu saarayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
shirkan maanta ka furmay magaalada Hargeysa loogu magacdaray madasha dhaqaalaha Somaliland ayaa lagaga hadlayaa dhibaatooyinka dhaqaalaha ee Somaliland haysta iyo sidii xal waara loogu heli lahaa sida halku dhagga shirka loogu magacdaray. Waxaa ka qayb gelaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada, xarumaha cilmi baarista, jaamacadaha, shirkadaha xawaaladaha iyo isgaarsiinta, xukuumadda iyada oo hay-ado kala duwan oo ilaa sagaal gaaraya oo ka tirsan xukuumadda Somaliland ay guddi farsamo u saareen oo shirkan abaabushay. Isla markaana waxaa v o a ujeeddada ugu weyne shirka laga leeyahay waxaa ka muuqanaysa dadka lagu casuumay oo ah dadka jaamacadaha iyo dadka kale ee waxbartay, hadday noqoto dhaqaaleyahano, cilmi baarayaal, macalimiin, kuwaasi oo ilaa iyo 8 mawduuc doodo furan ka yeelanaya muddada 3 maalmooda ee shirkani uu socdo. Qaar ka mid a shirkadaha iyo ganacsatada dhinaca kalluunka oo v o a la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan ay soo dhoweynayaan isla markaana u muuqdo sida ay sheegeen xukuumadda oo muddoba ay ka sugayeen inay diyaariso gogol iyo goob ku habboon iyo jawi ay ganacsatada iyo dadka aqoonta dhaqaalali ay ku soo bandhigaan talooyinka wax ku oolka ah ee lagaga gudbi karo marxaladaha adag ee dhaqan dhaqaale ee ku gadaama bulshada Somaliland.
Magacaygu waa Mubaarak Aadan Jaamac Faarax, waxaan ahay mas-uuliyiinta shirkadda warshadda qasaaca ee berbere Somtuna Company. Marka aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qaybgalo shirkan weyn ee caalamiga ah ee runtii ah lafdhabarta shireerkii aynu qabsan jirnay uguna mudan. Runtii aad baan ugu mahadinayaa dowladda siday u soo qabanqaabisay ganacsatada iyo madaxweynaha qarankaba inay gartaan maanta inaynu ganacsigeena fokuska saarno wax soo saar. Annaguna waxaan ka mid nahay runtii kambaniyada waaweyn maanta dalka ka jira ee gartay inay dalkooda dib u geliyeen kolo abuuraan shaqo abuur baddeenna weyn ee baaxadda leh ee weyn aynaan ka faa'iidaysan jirnay. Marka la cabbirayo la yidhaahdo 300% ama 300% ayaynu ka faa'iidaysanaa inaan runtii dadka ku jeedino aanu na gelinay dhaqaale aad iyo aad runtii u ballaadhan oo u weyn oo shaqada waaweyn oo muwaadiniin ha iska kaashadeen. Runtii taas baan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta discussionkeedii iyo wadahadalkeedii iyo sidii horumar loogu sii samayn lahaa aanu qayb ka nahay. Waadna mahadsantaha kulli.
Magacaygu waa Ismaaciil Siyaad oo Cabdi, waxaan ka socdaa Sakiya Fish Factory Barbara. Waxaanu shirkan u aragnaa inuu yahay shir aad iyo aad u muhiima ayaanu aragnaa. Horena waxaanu ka mid ahayn ka soo qaybgalayaashii dooda ka qaatay, waanu ka mid ahayn shirkan ee soo ururiyey. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee aanu imika annagu shirkan u arkayna xagga wax soo saarka badda, inaanu lafdhabar weyn u nahay inaanu ka qaadano inaanu soo saaro kalluunkeenna oo siyaalo fara badan loo isticmaalayo. Kalluunkii oo qalalan oo dadkeena reer guuraaga waad ogsoon tihiin talaagada ma leh, laynagu filana ma lihin in kalluunkii kii oo qallajisan iyo kii oo qoyanba aanu soo saaro. Inaanu isku dayno annaga iyo wasaaradda beeraha oo kale inaanu barro cuntadeenna Soomaaliga oo shuuradeennii iyo kalluunkii oo labadeeda isku inaanu barro annagoo la kaashanayna xukuumadda iyo annaga waayo aragnimadayada koonbay nooga yimaadaan dadka kalluunka naga qaata kalluunka qalalan dadkeennuna ma yaqaanaan. Waxyaalahaanu kaga qayb qaadanna fuur security-ga ayay kow ka tahay.
Wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa istul taagay xaaladda iyo duruufaha dhaqan dhaqaale ee bulshada Somaliland, isagoo sawirna ka bixiyey sida ay bulshadu ula tiicayso duruufaha kala duwan ee dhaqaale darro iyo weliba shaqo la'aanta baahsan.
Markaan istul taagno wax soo saarkeena guud waxaa lagu qiyaasaa 3 bilyan. Waddamadan jaarkeen haddaad eegto, Kenya waa 250 bilyan, Ethiopia waa 112 bilyan, Jabuuti waa 3 bilyan iyo 400 milyan, inkastoo Jabuuti populationkeedu yahay 1 milyan oo keliya. Marka runtii wax soo saarkeenu guud ahaan waxaan kartaa wuu yaryahay. Xawliga ku socdaa waxa weeye guud ahaan marka laisu geegeeyo waa 300% sanad, laakiin waa 300% dadkeennuna ay ku kordhaan. Taa micneedu waxa weeye 24 sanoodba marba dhaqaalaheennu uu labalaamaa, isla markaana dadkeennu uu labalaamaa. Iminka 2010-ka waxaa laga yaabaa populationkeenu noqdo 9 milyan ilaa 10 milyan, dhaqaalaheennu uu labalaamaya, laga yaaba inuu noqdo ilaa 6-7 bilyan uu noqdo. Haddaad marka aad u qaybiso dhaqaalaha dadka, haddaad u qaybiso halkiibayn taagan, waayo waxa weye shilinkii dhaqaalaha kordhaba afba kusoo kordhaya. Si guud ahaan dhaqaalaheennu kor ugu kaco waxaynu u baahannahay in dhaqaaluhu ku koro 5%, 6%, 7% baynu u baahanahay. Xagga qofkiiba inta kusoo hagaagaysaa, waxaa kusoo hagaagaya dadkeenna haddii laynoo qaybqaybiyo wixii aanu soo saarno sannadkii waa $600 ilaa $700 oo kaliya afrika isku celcelis waa 2150 marka waxaanu ka nahay isku celcelinta afrika 100kiiba waxaanu ka nahay 100kiiba 30 inta ku soo hagaagayso qof aad baan u hoosaynaa runtii xagga shaqalaanta waxa lagu qiyaasaa dhalinyaradeennu in 5% inay shaqalaayihiin guud ahaana dadka ku shaqala magaalooyinku waa 60% ayaa lagu qiyaasaa haddii aynu eegno xagga ganacsiga waxaynu soo iibsanay dibadda ka keenno iyo waxaynu dhoofino sanadkiina soo dhaafay waxaynu soo dhoofsanay badeecad gaaraysa 2 bilyan iyo 700 milyan waxaynu dhoofinay xoolo iyo waxaan xoolahayn oo marka la isku daro noqonaya 300 milyan taamicneedu waxa weeye waxaynu soo dhoofsanaa 10 jeer ka badan waxaynu dhoofinay
shirkan ayaa guud ahaanba soo koobaya islamarkaana lagu lafaguraya 8 qodob ama mawduuc oo xoogle ama ballaaran kuwaasoo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka sugnaanta cuntada tamarta dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha kala duwan maalgelinta shisheeye horumarinta baananka iyo caymiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toos ah ayaad ugala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a da waxaa soo diyaariyey isoona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o e da ee toddobaadkan soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah oo uu baarlamaanka ansixiyey 26-kii bishii juun sannadkii 2012-kii muddo 10 sano ah oo ay soomaaliya ahayd federaal waxaa ragaadiyey muranka siyaasadeed ee ka dhex oogma dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe murannada waxaa ugu dambeeyey mid dhowaan ka dhex oogmay wasaaradaha maaliyadda ee 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda federaalka inkastoo aanay ahayn markii ugu horreysay haddana murankan ugu dambeeyey ayaa soo ifbaxay markii wasaaradaha maamul goboleedyadu ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe haddaba si aan wax uga ogaano waxa muranada noocana ay salka ku hayaan ayuu barnaamijka eleyska v o e da waxa uu wax ka weydiiyey khubaro dhinaca dhaqaalaha iyo sharci yaqaano cabdiqani hiiraad waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uuna maamulo ka yahay mid ka mida bangiyada ugu waaweyn dalka maraykanka waxaana uu la socday murankan ugu dambeeyey iyo waxa uu salka ku hayo
waxa weeye lacagaha laga soo diro hay-adaha dibadda oo aanan maamulada iyo dowladda federaalku aanay ku heshiinin si habsamiya ugu heshiinin sidii loo qaybsan lahaa ayaa ugu wacan oo u asal iyo baar tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato tii ugu horreysay hadda waxay ahayd lacag adigu 100 milyan ah oo laga soo diray bangiga adduunka ama world banka hay-addiisa loo yaqaano international development association lacagtaas mar 100 milyan markii ay soo gaadhay bangiga dhexe ee soomaaliya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku runtii way isku khilaafeen oo dowladda federaalku anigu si aan warka ku maqlay waxay tiri somalilana waxaa la siinayaa 3 milyan dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee kalena waxaa la siinayaa 2 milyan taa aawadeed lacagtii way salugeen dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka marka khilaafku saas uu ku yimi walaalo
xuseen siyaad oo loo yaqaano xuseen caato waxa uu ka tirsan yahay guddiga dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya waxaana uu horey ula soo shaqeeyey bangiyadii iyo wasaaradihii maaliyadda ee dowladihii soo maray dalka
waxaa laysku hayaa waxa weeye marka u horeyso aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay wuxuuna ku jabay markaad eegtid resourceka ama kheyraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo oy qayb ka helaanay rabaan qaybta hadday waayaan oo say iyo ku fikirayaan ay u rabaan hadday waayaan waa ka goosanay dowladdii la shaqaymaynay leeyihiin dhibku halkaasuu ka taagan yahay dhibka maxaa keenay dowladdii horoon qabnay waagor waxay ahayd dowlad hal mid keliya ah unitary waxa la yidhaha government dowladdii waxaa samaysanay civil warki ka bacdi dowlad federaal ah federaalkii waxay keentay shan dowlo ama lix dowlad dowlado kale oo gobollada xukumina yimaadaan. Structure dhismihii qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya waa federaal, hase ahaatee shuruucda lacagaha iyo maaliyadeed iyo banki xataa looma samayn sharci lagu maamulo oo kala xadada awoodda ay dowladda federaal leedahay iyo dowlad goboleedu ay leeyihiin oo ay ku resourceka wax uga helaan ambay canshuur ku qaataan ambay ku maamulaan. Marka meeshaas ayaa dhibku ay jabku ka yimiday. waxaa kaloo jira wada shaqayn cooperation wax la yiraahdana ma jiro oo qolal arko hortooday u socota, marka taasna dhibka way sii badada iyadu.
Profeesar Xuseen Warsame isna waxa uu ka tirsan yahay khubarada ka faalloota dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana uu xubin ka yahay guddiga sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya. isna waxa uu ka hadlayaa waxa ay la tahay in la isku qabtay.
Waa iska caddahay oo waxa weeyaan dabcan ma jiro hab cashuureed hadda oo waddanka laga qaado oo dabadeedna qolo walba intii loo ciirinayay iyo intii dowladda dhexe ay haynaysay ee maamulada kale lagu kabi lahaa ah maanay ma laha oo lagama wada hadal. sidaa darteed qolo walba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyada iska qaadata, oo ma garanaysaa masalan maamul goboleed ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland oo dekedo waaweyn leh, waxa ay ka helaan iyaga iska qaata cashuur, dowladda dhexena waxma soo siiyaan, dowladda dhexe waxma siiso marka noqoto xadhiga cashuurta. gobollada kale ee ma garanaysaa Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyaga dhaqaalooda waxaba hooseeya marka waxoogaaba lagu kabaa oo bishiiba u diraan dowladda dhexe. laakiin waxa la isku haystaa la qaybsadaa waxa weeyaan wixii kab ka yimaada maamul ka yimaada adduunka sida wadamada Turkiga ama Qatar ama Weelbaankaba ka yimaada. sanadkii hore marka wax macluulo yimid ma jirin, sanadkan bay wax uga yimaadeen. marka horta taasa keento lacag yar oo timid ayaa ka sii loo qaybsan lahaa. marka maadaama aanu jirin formula rasmi ah aanay jirin oo ay wax ku qaybsadaan oo ay marba si u yarga wada hadleen, inkastoo mar yiraahdaan 160 dowladda federaalka qaato 4 sano ha qaato kuwa ka yadan, haddana wax rasmi meel ku qoran anigu waan ka waayey, waan akhriyey waxay ku heshiiyeen waan ka waayey. sidaa darteed waa inay kulmaan bay ahayd ay wada kulmaan haddii jir wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maaliyadda goboladu dibeetana ay dhahdaan sideena wax yihiin intaa qaata anaguna intaasan kaydsanayna yiraahdaa. taasan hadda markan dhicin baan filayaa, oo maadaama wasiirkuna uu cusbaa wixii yimid wuxuu gartay ayuu malaha u geeyay baan filayaa. marka waxay yiraahdeen waa in la bilaabaa si loo wada hadlo, marka kraas yar waa la abuuraa si loo wada hadlo. marka taas ayaa keenta baan u maleeyaa inay maalintii la warqada quraan ay leeyihiin shirar waxay ka baxeen heshiisadii dowladda dhexe ka baxday oo iyagoo ku loolahaya inay kulmaan, sidaasay aniga ila tahay.
sida uu sheegay Xuseen Warsame, inkastoo aanu jirin sharci qoran oo kala maareeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddana waxaa jira heshiisyo ay gaaraan dhinacyada. waa kan Xuseen Siyaad Camey Xuseen Caato mar kale.
waa jiraan heshiisyo dhexmaray labada qolo. sii sheelis ayaa lagu shiray wasiir ku-xigeenka maaliyaddoonin aqoon u loo khibrad u loo Cabdulaahi Qalooc Uleyra ayaa madax ka ahay, waa lagu heshii waayey. xamar wasiirka maaliyadda shir ku qabtay ka qayb galeen, waa lagu heshiiyey. addis sidaasoo kale waa lagu hadlay, waa lagu heshiiyey. laakiin heshiis oo ikhyaareed oo afgarada ayay yihiin waxaasu dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay sharci federaala oo gobollada ku jiraan marka la qorayo ama lagu heshiinayo ayaa meel mara oo laysku qabsanayn oo joogto ah. ma aha dad isu yimiday wax ku heshiiyo beri ka bixi kara. dhibku halkaasuu ka yimiday. haddana way soo naqnaqanee ilaa dowladda Soomaaliya ay shuruuc federaal ah oo ku dhisan dhaqaalaha Soomaaliya iyo baajetkii sanadka jira lagu meel mariyo oo ka tarjumayo baahida gobollada dhan oo cadaalad ku dhisan, taasaa loo baahan yahay. macaawinada dibadda habka loo maamulayo waxaa nufud badan ku leh dowladaha amba hay-adda bixiya oo u baahan lacagtii sida loo qeybiyey iyo meeshay ku baxday iyo waxtarka dhaqaale ijtimaacay yeelatay inay ogaadaan oo reporting xog laga keenaa loo baahnaanaya. waana inay sharci iyo nidaam iyo procedure ay ku dhisantahay. haddaan taa la helin faa'iido ma imaanayso. marka waa in wasaaradda iyo wasaaraduhu ay ku heshiiyaan sharci council la geeyo, baarlamaanka la geeyo, sharci waddanka u yaala oo nidaamkii waxqaybsiga ahaa iyo meelmarintiisi iyo qaybeyntiisi oo dhan ku wada yaalaan waa in la helaa.
Muranka dhinaca maaliyadda iyo wada shaqayn la'aanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay dhaawici kartaa barnaamijkii deyn cafinta IMF ee Soomaaliya, sida uu qabo Xuseen Cabdikariin Gandhish.
caawinaada shaqada IMF hayso ama ECF waxaa la yidhaahda, waxaa saldhig u ah in dowladdu ay dowlad jirto tahay oo isla shaqaynayso oo howluhu ay yihiin howluhu u qaybsan yihiin. Waxaa la rabaa marka si howlahaasoo ay u dhammaadaan inaan damage la gaarsiin oo la ilaaliyo. Haddii aan la helin arrimahaas oo arrimahaas ay obstacle noqdaan, IMF kaliya maahan, IMF sideedaba waa doorkii laga soo galayay International Financial Institutionska inay ku ogolaadaan oo ay kula shaqeeyaan, iridii laga soo galayay waay. Markaas waxaa imaanaysa in World Bank aanay sii wadin kaalmadoodii, aanay sii wadin. Waxaa imaanaysa Europeanku inaanay kaalmadooda sii wadin. Budget support aan weli ka hadla. African Development Bank iyo hay-adaha kale oo la xiriiya arrimihii IDA-da oo International Development Agency oo first time Soomaaliya u furantay last 2-3 years-na investment badan gelisay Soomaaliya, inay sidii la rabo aanay u shaqeyn haddii maxuu ahay dowladda iyo maxuu ahay federaalka iyo member statesku aanay sidii la rabo wada shaqeyn.
Cabdiqani Hiraad ayaa la qaba Gindish in habacsanaan ku timaada hanaanka maamulka maaliyadda ee Soomaaliya iyo wada shaqeyn xumo ay dib u dhac dhaqaale iyo mid horumar u horseedi karto Soomaaliya.
Markaa waxaa lala yiri laga soo bilaabay bishii March 2020-kii ilaa iyo waxaynu haysanaa bisha March 2023 oo sanadka soo socda. Markaa shuruudahaasoo dhan oo 4-11 u malaynayaa inaynu saboolnimada hoos u dhigno, inaanan deyn kale aynan qaadanin, in Allah waxalaale wixii aynu gallo oo kharash aynu iska bixin karno. Markaas intaasoo dib u dhaca ayuu ku keenayaa deyn cafinta haddii aanan si fiican loo maareynin.
Khubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in haddii aan sharci kala maareeya loo helin, aan xal loo heli karin khilaafka maaliyadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soo kala dhexgala. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada ka howlgala gobolka Minnesota ayaa sheegay in xitaa wadamada waaweyn ee horumaray ee nidaamka federaalka haysta sida Mareykanka oo kale ay mararka qaar maaliyadda laysku qabto, laakiin sharcigu uu yahay kan kala maareeya.
Marka way dhacdaa, ma badna, laakiin way dhacdaa. Waxaa hadda xusid mudan in waqtigii Donald Trump, hadda madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden, in uu maaragtay magaalooyinka yiri waxaa noqonaynaa sanctuary city ama dadka sharci la'aanta ku jooga ka mamnuucay booliiskoodu in ay soo qabtaan oo ay u gudbiyaan hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka, in ay dowladda federaalka ugu goodiday in ay lacagta ka goynayso lacagaha kaalmaha ah ee ay siin jirtay. Inkastoo ay ku goodisay dowladda federaalka, haddana cidna wax lacaga kamaysan jiranin. Tada kale dalkan waxaa ka jira maxkamado ruddu shaqeeya. Marka program walba ama hay-ad walba oo lacag laga joojiyo ama lagu goodiyey, markiiba waxay gudbisataa codsiyo iyo maaragtay dacwo ay maxkamadaha geynayso federaalka ah, ayna ku dacwoonayso in aysan xukuumaddu lahayn awood in ay lacag Congress-ku usoo qorsheeyey oo soo lagu talagalay programyada ay bixinayaan in ay xukuumaddu hor istaagto oo dhinaca maxkamadaha iyo shuruudaha isla aaday.
Amiin Haaruun ayaa qaba in sharci kale haga ay Soomaalidu ku qasban tahay si murannada noocana loogu kala baxo.
Marka waa lagu qasban yahay, wixii sharci ee jirana waaba jiraan already. Waxay la tahay dad badan shuruucdan Soomaaliya way ka jirtaa. Soomaaliya sharci la'aani kama jirto haddii la fiiri dhinaca dowladda. Inta badan waa maaragtay siyaasada saameyn xoog leh kuleh, taasna wax kale ma ahe, waa dowladdii oo iska weli cusub iyo nidaamkii oon dhammaystirnayn, maxkamadihii oo aan xoogaysanin, arrimahaas ayaa keenaya. Laakiin maanta meeshii la joogo in laga amba qaado hore looga sii socdo ilaa laga gaarayo heerka ay dowladaha reer galbeedka maanta gaareen oo kale ayaa muhiima. Marka waxay ila tahay waa lagu qasban yahay, danna way u tahay dadka Soomaaliyeed in ay wada shaqeeyaan hay-adaha dowliga ah heerarka kala duwan.
Dhaqaaliyahanada Xuseen Siyaad Xuseen Caato iyo Professor Xuseen Warsame ayaa iyagu soo jeedinaya waxay u arkaan xalka
inay isku qayliyaan. Looma baahne inay shuruuc la sameeyo oo habka resourceka lagu qaybsanayo la sameeyo oo la kala xadado. Waxa la siinayo islama eka, gobolladu waa kala lacag badan yihiin, kala awood badan yihiin, kala dhul badan yihiin, kala dad badan yihiin. Marka waa inuu jiraa habab lagu shaqeeyaa, jira formula lagu xisaabiyo oo ah in gobollada dhan wax helaan. Lama ogola in gobolna ilmahooda iskuul aadaan ee caafimaad haystaan, kuwana ilmahoodu ay gaajo dariiqa u taagan yihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga suga oo council of ministers iyo prime ministerka cusub laga suga sharcigii lagu maamuli lahaa federaalka ah oo kala xadadi lahaa, marka isqaqabsigu waa yaraanaa, wada shaqaynna waa imaane. Bajetka dowladda Soomaaliya waa in ceriinka lagu qaybiyo sanad bajet sanadle ah, lamarba bajet saddex sano ah si horumar loo gaaro waa in la sameeyaa dhinaca maaliyadeed.
Xalku waa iska muuqdaa. Xalku waxa weeye horta kow in had iyo jeer xiriir la yeesho oo dowladda dhexe wasiirkeeda maaliyaddu iyo wasiirada maaliyadda maamul goboleedyadu ay hal jeer xiriir yeeshaan. Wayna yeelan jireen had iyo jeer, xisaabxidhna way sameeyeen oo isku xidhan yihiin runtii, oo ma garanaysa wax badan bay soo wada sameeyaan, sababtoo ah deyn cafiska habka maaliyadeed iyo deyn cafiska inoo suurageliyey maamul goboleedyadu barbay ka yihiin. Marka in had iyo jeer taa yeeshan waa loo baahan yahay. Laakiin ka ugu weyne waxa weeye in la sameeyo hab cashuureed oo midaysan oo ay cidi wax qaado ama labada heerba qaadaan, laakiin lays og yahay wixii cid walba soo gasha oo la sameeyo weliba hay-ad sida Mr. Revenue Canada oo kale ama hay-adda dakhliga Soomaaliya loo bixiyo oo soo ururisa lacagta, dabeetana marka dambe sidii loo qaybsanayana laga heshiiyo ayaa loo baahan yahay. Disoorkuna ma kala saaran arintaas, oo disoorku waxaan afar ka ahayn, wuxuu yidhi waa laga doodaya afartaasoo ah difaaca, lacag samaynta, arrimaha dibadda iyo maganaasi socdaalka waxaan ka ahayn. Waxay yidhi waa laga wada, waa in laga wada shiraa. Marka shirkii baa weli maqan oo runtu kuma heshiin. Annagu guddiga dhaqaalaha haddaan nahay waxaan isku dayeynaa, maadaama maamul goboleedyada madaxweyneyaashoodu naga mid yihiin, waxaan isku dayeynaa ku ciriiriyeynaa barin dowladdeena ay is arkaan arrimahaas la iska arko oo la sameeyo hab cashuureed oo midaysan. Mustaqbalkana waxaa loo baahiyay si sharciyeysan inay u sameeyaan sidii dakhliga loo wadaagi lahaa, wixii dibadda ka imanayana formula ahaan iyadana ay dhigtaan oo sidii loo wadaagi lahaa ka sameeyaan.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan la hadalno qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, balse aysan noo suuragelin inayna la hadlaan. Intaasi ayaan ku soo koobayaa dhegeystayaal barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan, oo aan ku eegnay muranka maaliyadeed ee ku soo noqnoqda Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo. Haddii uu seego barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news .com ama bogga aan ku leenahay facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned colaad, barnaamijka ilayska v o a ayaad la socoteen si toosa ayuu idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna Ethiopia, jabhadda t b l f ee dagaalka kula jira ciidamada Ethiopia ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan joojinta colaadaha oo ay ka qayb qaataan geedi socodka nabadda ee uu hogaaminayo midowda Afrika. Tallaabadan oo noqonaysa isbeddel weyn oo aysan weli dowladdu ka jawaabin. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintani ka qortay waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
bayaanka xalay ka soo baxay maamulka Tigray ayaa ku yimid cadaadis hor leh oo ay dul dhigtay dowladda Mareykanka, arrintaas oo daba socota dagaaladii cusbaa ee Ethiopia ka dhacay bishii hore, kuwaas oo kala dhantaalay rajadii ka soo bidhaantay xasiloonida ka jirtay waqooyiga Ethiopia bilooyinkii dhowaa. maamulka jabhadda Tigreeda ayaa cambaareeyey dowrka ergeyga midowda Afrika ugu qaabilsan dhexdhexaadinta colaadda Ethiopia, Olusegun Obasanjo. bayaanka t b l f ee axaddii waxay ku caddeeyeen inay aqbalayaan oo keliya dhexdhexaadiyaal la wada aqbali karo oo ay weheliyaan goob joogayaal caalami ah iyo khubaro si loo hago geedi socodka nabadda. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in meel kasta lagu wada hadlo iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin. maamulka Tigreeda ayaa dalbaday in dib loo bilaabo adeegyadii aasaasiga ahaa, lagana saaro ciidamada Eritrea iyo arrimo kale. midowda Afrika, Mareykanka iyo qaramada midoobe ayaa soo dhaweeyey warka cusub ee axaddii ka soo baxay Tigray. Mareykanka ayaa ku buuriyey Eritrea iyo kooxo kale oo uusan magacaabin inay joojiyaan hurinta colaadda. dagaalka ka socda gobolka Tigray iyo gobollada kale ee Ethiopia ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo ruux halka malaayiin kale ay ku barakaceen. Colaadda Ethiopia ayaa bilaabatay dhammaadka sanadka 2020.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafe Maxamed Cumar oo ay wehlinayaan mas-uuliyiinta qaar ka mid a degaanka ayaa socdaal waxa ay ku tageen gobolka Afdheer, gaar ahaana degaanada xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa kulan waxa uu la yeeshay ciidamada halkaasi ku sugan, sidoo kalena dhagax dhigay cisbitaal laga dhisayo degmada Baarey ee gobolka Afdheer. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan kasoo diray Jigjiga.
Wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafe Maxamed Cumar, isla markaana ay ku wehelinayeen mas-uuliyiin heer deegaan ah, ayaa socdaal shaqo ku gaadhay gobolka Afdheer, gaar ahaan goobaha jiidda hore ee xuduudda deegaanka uu la wadaago koonfur galbeed Soomaaliya ee deegaanka Aato, oo ka mid ah goobihii hadda ka hor ay weerarada ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Waxa uuna madaxweynuhu halkaasi kulan kula qaatay ciidamada ku sugan aaggaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan, isla markaana ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa ammaanka xuduudaha. Waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shacabka oo sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay hay-adaha amniga ugala shaqayn lahaayeen ammaanka. Kadib wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha degaanka Soomaalida ayaa gaadhay degmada Baarey ee gobolka Afdheer oo ku dhow xuduudda deegaanka uu la wadaago Soomaaliya, gaar ahaan koonfur galbeed. Waxa uuna madaxweynaha halkaasi uu ka dhagax dhigay bilowga dhismaha isbitaalka darajadiisu tahay heerka koowaad ee yeelanayso degmada Baarey ee gobolka Afdheer, maadaama degmadan ay xuduudda ku taallo bulshadan ay baahi weyn u qabeen inay helaan isbitaalkan loo dhagax dhigay. Waxa uuna isbitaalkani ku yimid codsi hadda ka hor ay bulshada degmada Baarey ay ka codsadeen xukuumadda deegaanka in loo hirgeliyo isbitaal.
Waa dhagaxdhiga isbitaalka darajada koowaad ee Baarey oo qorshihii ku jiray, laakiin ahaa mashaariicdii markii hore la joojiyey ama la hakiyey maadaama duruufo dhaqaale ay jireen. Laakiin hadda markii aan eegnay aan xaaladda guud ee gobolka, dhanka horumarka iyo colaadaha soo kordhay iyo faa'iidada uu isbitaalkan ugu yeelan karo, muxuu ahay amniga guud ee deegaankan iyo maaragtay baahiyaha caafimaadka ee shacabka, waxaan isla qaadanay inay haboon tahay in mashruucan si gaara loo eego oo dhagaxdhigiisi lagu dhaqaaqo, islamarkaana si dhaqsa dhagaxdhig una ku istaagin haddadan mashruucin bixintiisii iyo la bilaabo. Waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono nolosha dadka aagan, waxayna muujinaysaa xukuumaddu iyadoo duruufo adag ay soo daristay oo dhinka amniga iyo dhanka colaadaha iyo dhanka sicir bararkaba, haddana inayna iluusanayn meelaha baahiyaha gaarka ka jiraan inay maaragtay tanaasulaad u samayso, inayna iluusanayn sidii haddaba waagdhibataad ogeydeen gabeedka city oo kale, iyadoo barakacab fara badan iyo dhibaatooyin ay jiraan, xukuumaddu ay maamulo iyo amni iyo howlo badan ka qabatay. Halkana gobolkan Afdheer hadda aan joognana, weerarka Al-Shabaab kadib runtii isagana si xoog leh in maaragtay loo saaray in amniga dadka la sugo oo weli wax badan qabyo ka yihiin, laakiin la bilaabay. Dhankii horumarkana tamba ay maraad ka tahay wadooyin iyo jeed fara badan iyagoo socda oo la dadargelin doona ay jiraan. Marka inaan isku barbarwadno dhankii horumarka, dhankii amniga iyo weliba dhankii kajawaabidda abaaraha ayay muujinaysaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaano taariikhda maanta qornaysa ee isbitaalkaas dadka baahan loo dhagax dhigayo. Shacabkan waxaan maarata ugu baaqayaa inay sidii taabagalka mashruucan u taabageli lahaa shacabka iyo maamulkuba dhaqso ay dhulkii iyo wixii loo baahnaa ay dhankooda ku xirnaa ay uga soo baxaan.
Dhagaxdhigaasi kadib, dhankooda qaar ka mid a bulshada degmada Baarey ayaa soo dhoweeyey isbitaalkan loo dhagax dhigay iyagoo tilmaamay inay baahi weyn u qabeen.
Waxaan u mahadcelinaynaa cisbitaalkaas isaga ah dowladdii u garatay in laga hirgeliyo degmada Baarey maadaama baahi badan loo qabay. Arrin munaasib ku ana ay ahayd in hawsha iyada isbitaalka baahi weyn shacabka ay u qabeen. Haddii dowladdu ay halkan maanta ka dhex dhigatay, waxaan maaragtay u mahadcelinaynaa dowladda arrintaasi, tallaabadaasi sida go'aanka ay uga qaadatay. Waxaanan maxay ahayday leenahay waad ku mahadsan tihiin. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay shacabku ka faa'iidaysan doonaan.
Waxaan aad maanta ugu faraxsannahay in isbitaalka magaalada magaalada Baarey in maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigay isagoo madaxweynuhu hogaaminayo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka iyo afhayeenka baarlamaanka dhammaan ay la socdaan in maanta la dhagax dhigay cusbitaalkaasoo ah aad iyo aad bulshada Baarey ay bahay badan ugu qabtay wax badanna la sugu hayay in arrinta ay cusbitaalka u dhaqan galo. maanta bisha sebtembar 11-keedii 2022 ayuu maanta dhaqan galay oo madaxweynaha deegaanka uu dhagax dhigay. arrinta aad baa annaga noqotaa iyo bulshada dhammaan Baarey ku nool aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kii lagu manafacado bulshada waxtarin alla ka dhigo in alla ka dhigo ilaahay ku mahadinaynaa.
wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ee socdaalka shaqo ku tagay gobolka Afdheer, gaar ahaan jiidda hore ee xuduudda deegaanka Aato, ayaa noqonaya kii 20-aad iyo markii xukuumadda deegaanka Soomaalida ay soo afjartay dagaalkii kooxdii Al-Shabaab ee hadda ka hor ay ku soo qaadeen deegaanka, iyadoo booqashadan madaxweynaha ee uu ku tagay Aato ay u noqonayso dhiirigelin ciidamada iyo shacabka aaggaasi ku dhaqan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
mahadsaned gaata. Haatanna magaalada Muqdisho ayaan u gudbaynaa oo xubinta dooda gaaban ay ku soo diyaarisay wariyaha v o e da Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. shirka wadatashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka socda magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii dambe oo xumaa xiriirka wada shaqaynta ee ka dhaxeysa madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. haddaba kulanka socda ma horseedi karaa isfaham ee in meesha laga saaro kala aragti duwanaanshaha jira? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed, mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed.
waxaan qabaa shirkan ka furmay maanta shalay Muqdisho ka furmay ee madaxda maamul goboleedada qaybtood iyo ama dhammaantood la oran karo iyo dowladda federaalka u furmay. waa tallaabo wanaagsan oo ku habboon in dalkan hogaamintiisa iyo horumarintiisa si isku mid ah oo isku aragti leeyahay looga shaqeeyo, oo waxyaalaha midmadowga ah ama lagu kala aragti duwanaana maaragtay laga gudbo oo si hufan oo saraaxiyana oo qalbi furnaana in laysugu yimaado madaxa federaalka madaxa maamul goboleedadu ay uga wada hadlaan dalka mushkiladaha horyaalla sidii looga gudbi lahaa ama xilliga adag lagu jiro, xilli abaareed, xilli colaadeed, iyo xilli sixir barar, iyo xilli siyaasadaha caalamku isbedbedelayaan. kala duwanaanshaha Soomaalida aragtideeda sideeda kala duwan tahay, aada waxay u qurux badantahay in laisu yimaado la heshiiyo jaha isku mida loo dhaqaaqo. sidaa darteed imaatinka madaxda maamul goboleed ee Muqdisho yimaadeen, waan soo dhoweynaynaa, waana bogaadinayaa. kulankanna waxaa horyaala waqti adag Soomaalida, waqtiga adag sidii looga gudbi lahaa ama xal dalka looga gaari lahaa hawlaha taagan maanta ee colaadaha iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka badan iyo duruufaha badan ee ku xaydaama si isku mida looga shaqayn lahaa. aabe u qurux badan tahay. waxyaalihii lagu kala aragti duwanaana in isku faham iyo soo dhowaasho ka dhalanayaan baan qabaa anigu aragtideyda, maadaama laysu yimi dad Soomaaliyeed la yahay, mas-uuliyiin Soomaaliyeed la yahay. wadahadalka iyo isimaatinku wax badan buu iftiiminayaa ama furayaa. mushkiladda ugu darani waa in la kala maqnaado oo wax lagu kala maqan yahayna aanay jirin oo la garanayn, taasina ay maaragtay dadka Soomaaliyeedna warwar badan iyo dhibaato badan ku beerayso. laakiin isimaatinku wuxuu warwar tirayaa oo dhibaatada iyo culayska ka qaadaya Soomaalida. marka aad baan soo dhowaynayaa kulankan, wax guul waa ka rajaynayaa.
Maxamed, shirka hadda ka socda Muqdisho ma horseedi karaa isku soo dhowaasha labada dhinac, maadaama in muddo ah uu muqdisho u dhexeeya xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada?
wallaahi anigu saaxiibkay dowladda kuma raacsani aragtidiisa ah. xal baa laga helayaa rajo wanaagga uu muujiyey, waayo ifafaaraha noo muuqda iyo habdhaqankeenu arkaynay 3-4 bilood lasoo dhaafay waa waxaad moodaa mid ah rajadii Soomaalida in gudkusi dhacayso, waayo kala ambax xagga maamulada ah. isbuucii ka hor waxaan arkaynay shir labada maamul goboleedada iyo dowladda dhexe u dhexeeyey wasaaradda maaliyadda oo isfaham la-aan kusoo dhammaaday. kanna waxaad moodaa maamuladii iyo madaxweynihii oo qabsan wadadar ka dhex jirto ama xaaladooda madaxu ay marayso inay hadda shirkan isku baraafoom un iska yahay u sawir ah. marka rajada uu muujinayo saaxiibka dowladda ugula jira ima muuqato, kumana jirta meesha sida muuqata. marka un labada casho iska waqti dilka un meesha ku lumayo waa muuqato, waqtiga un meesha kusii lumayo aan macno weyn ku jirin, waayo dad aan isku kalsoonayn. dada aan madaxweyneyaasha maamul qaar ba waxay sameeyeen muddo kororsi sharci darro ah oo khilaafyada iyo kala fogaanshaha usii abuureen ay ogtahay. Dowladdiina aysan mowqifkeeda cadayn ilaa hadda. Qaar kalena maamulada way u socdaan inay waqtiga kororsadaan. Marka waxaan filayaa anugu inaysan meeshan wax rajaa aysan ka muuqan. Soomaalida dib heshiisiin guud ay u baahan tahay madaxweynuhuna doorkiisa uu qaato, soomaalida isugu yeedho dadka tarajuwalka ee aqliga u saaxiibka ah si soomaalinimo markaa iyo dadka bal waxa haray in loo badbaadiyo.
Xildhibaan Axmed, waad degaysanaysaa maxamed waxa uu ku doodayaa marka la eego caqabadaha guud ee taagan in wax weyn aan laga fileynin in shirka ay kasoo baxaan, adigana rajabaa ku muuqata in wax un ay kasoo bixi karaan laiskuna soo dhawaan karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan doodan ka qabaa anugu maadaama dadkii mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee maamul goboleedadii heer federaal isu yimaadeen madmadow kasta iyo wax kasta oo jiray in maaragtay laga wada hadli karo, lagana heshiin karo, lagana gudbi karo baan qabaa anugu. mana ka dayrinayo isuimaatinka soomaalida mas-uuliyiinteeda isu yimaadeen iyo xaaladaha duruufaha horyaalla. waxa dowladda federaalka horyaalla mas-uuliyiinteeda maamul goboleedkana way horyaalin mas-uuliyiintiisa oo dhibta shacabka soomaaliya waa dhib isku mid ah, ama heer state ha ahaato ama heer federaal ha ahaatee, in si isku mid ah oo maaragtay mas-uuliyadda looga gudbo oo loo xaliyaana aada bay u qurux badan tahay, waana lagama maarmaan. tan wasiirada ay isu yimaadeen dhib maale hadalka in qeybta hore lagu heshiin waayo, qeybta labaad baa lagu heshiin karaa. waxaana xallin karaa wixii wasiiradu ku heshiin waayeen madaxweyneyaasha heer federaal iyo heer state baa xallin karaa. tan kale ee uu saaxiibkay leeyahay macnaha waa iska waqti lumis iyo sawir, uma baahna maanta soomaalidu shir waqti lumisa, umana baahna shir sawir laga qaato. haddii wax bilihii hore khaldameen ama waxyaalo badan oo bilihii hore maaragtay midmada uu hoosoo kala dhex galay uu jiray, hadda waa la sixi karaa, waqti fiican baa la haystaa. weli hawsha iyo xilliga teeramka dowladnimadu waa bilow, saas darteed wixii khaldamay madaxda federaalku maadaama dhinaceeda laga filayo wax badan inay khaladka loo tirinayo inay saxayaan baan qabaa anugu. ay mas-uuliyadoodana tahay inay saxaan oo ay maaragtay arrimaha hadda wixii khaldamay dib loo toosiyo loona saxo laisla jaanqaado aad bay u fiicantay. taasaan qabaa.
maxamed, ma kuu muuqataa rajada uu shirka ka qabo Xildhibaan Axmed marba haddii laisku yimid inay meesha ka bixi karto ee kala aragto duwanaanta labada dhinac, madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada?
saaxiibka dooda arrinta rajo wanaaga uu ka muujiyey in shirkan wax kasoo baxaya aniga ma muuqdo. markaan hadaalnimadeeda iyo aqoontaan u leeyahay waxaan fiiriyo iyo habdhaqanka siyaasiyiinta soomaalida oo caadaystay wuxuu inay noqoto maadaama dhibaatada soomaalida in maaratay dowladda dhexaa laga rabay si dowladda dowladda ku horreysay mowqifkeedu iyo aragtida ay ka qabto maamul goboleedada iyo federalismka oo dhibaato badan soomaalida ku haya wuu caddaa. xamdulillah jidka dowladda horaan in laga leexday mid ka duwan oo soomaalida samata bixinay inuusan meesha ka muuqan. marka uma baahnin hadda inaynu ku mashquulna shir igu sawira oo ujeedada laga leeyahay aanu wada fahmayno. marka ilaahay darajada ilaahay lagama quusto, laakiin annaga noo muuqato rajada saaxiibkay uu meesha ka muujinaya ma muuqato inay jirto, laakiin ilaahay lagama quusto rajadiisa khayr badan baan rajeynaya. maasan
haye Xildhibaan Axmed,
anigu waxaan qabaa weli inay tahay fursad hortaalla mas-uuliyiinta soomaalida inay arrintan iyaguna ka faa'iidaystaan oo khilaafkooda ku yareeyaan, soomaalidana ay uga faa'iideeyaan oo mushkiladaha iyo dhibaatooyinka haysta sida dalku uga samata bixi lahaa ama madal looga samata saari lahaa ay khilaafka meesha ka saaraan iyo kala arti duwanaanshaha, kabacdina ay dalkan jihadii u socon lahaa ee horumarineed ay ka fekeraan iyagoo isku mid ah. markaanu waxaan qabaa haddii ay dee fursadda maanta isu yimaadeen ay ka faa'iideen waayaan ummadda soomaaliyeed uga faa'iideen waayaan, waana isildarro aada u weyn. anigu waxaan qabaa rajo ah mar haddii laysu yimin is-afkarad fiican inuu dhici doono oo waxyaalihii badnaa ee lakala tabanayeena laga wada hadli doono. waa dad soomaaliyeed, dad bini aadana weeye, dad saaxiibulcaqliya weeye. hadday isu yimaadeen mar way heshiin ee soomaaliya isu timi oo arrinta noocaan isugu timi oo ku kala tagtay badanaaba ma aanay dhicin, tana inaanay dhacin baan u malaynayaa. waxaan la rabaa tanaasul badan maadaama cidda wax laga tabanaya ay tahay madaxweynaha iyo xukuumadda federaalka inay sameeyaan muujiyaan ummadda iyaga madaxweynaha soomaaliya isaga odayg ummadda soomaaliyeed inuu soo dhawaasho sameeyo waxyaalihii uu la cararayay maaragtay talamaroorsiga u ekaa maaragtay ama hadda u ekaa dadku ka tabanayeenna inuu yareeyo hoos u dhigo wixii la sixi karo oo dhanna la saxo wax badan oo dee maaragtay haddii tabashadu timi la sixi karaa jira. sixitaanka xaggiisa in la aado madaxweynuhu doorkiisa qaato, maamul goboleedyadu doorkooda qaataan, ummada soomaaliyeedna la samata bixiyo dhibaato jirta laga samata bixiyo baan qabaa anugu inay fursad aada u fiican tahay baan qabaa ay ka faa'iidaysan karaan dhammaantood.
Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay, xiriirka labada dhinac muddooyinkii ugu dambeeyey ma ahayn mid wanaagsan, inkastoo hadda la isku yimid, maxaa la gudboon labada dhinac, madaxda dowladda ee kuwa maamul goboleedyada, si dhibaatooyinka jira iyo caqabadaha looga gudba?
Xalku wuxuu ku jiraa in madaxweynaha iyo maamulada aragti soomaaliyeed la wada qaato, in sijiidka iyo xaljiidka iyo majaamuleynta laga gudbo, oo soomaalidan waqti adag durfaada ku jirto laga naxo, oo abaara ku jirna, coreedan ku jirna, sidooyin gobolka jabaltaska gobolka dhibaato badan jirna, dhexda baaranna khilaafaadkan xasarigaan ina laga ansaaro, madaxweynuhu aragti soomaaliyeed yeesho oo midnimo iyo oday noqdo. Hadda ma jirto waqti qof khibrad yaraan lagu eedeynayo, maaha, waa madaxweyne muddo xuleedkii labaad maraya, 10 sano khibrada haysta, fursad aan soomaalida hore helay. Wax cudurdaara ummada soomaaliyeed shacabka soomaaliyed kama helayo, oo inuu taageero shacabka waxay ku xidhan tahay markuu aragti soomaaliyeed la yimaado, midnimo la yimaado. Madaxda maamul goboleedyadan waxaan leeyahay madaxweynaha la shaqeeya, danta shaqsiga ka gudba fishin iyo national indiyaasha aragti soomaaliyeed wadayaasha, manihin dad xilliga lagu jiro xilli sijiid iyo ka dhex dad maaragtay xamili kara, waxaa dad coraado iyo dhibaatooyin iyo abaaro iyo istiidooyin gobolka ah ku dhex jira inuu nahay. Ummada soomaaliya waxaan ugu ducaynaa ilaha qulubtooda soo jeediyo madaxweynuhu uusan doorkii hogaamiyeed u yeesho.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaan Axmed Maxamed, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaad sanayda Saynab Abuukar Maxamed, xubinta dooda gaaban ayaad dhegeysanayseen oo magaalada Muqdisho idinkaga imaaneysay. Haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalab idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa marti ugu ah Abshir Nuur Aadan oo ka mid ah dhallinyarada da'da yar ee aadka u xiiseeya kubadda cagta adduunyada, waxaana ka wareysan doonaa horyaalada xiisaha badan ee qaaradda Yurub. Walow aanan la ciyaaraynin horyaalka xiisaha badan ee Premier League kadib dhimashadii Queen Elizabeth II ee boqoradda UK, haddaba Abshir, kusoo dhawo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a.
waan ku dhowahay, aad iyo aad ayaa ugu faraxsan. Real Madrid ayaa shalay garoonka Bernabeu naadiga r c d Mallorca ku martigelisay garoonkaas, halka r c d Mallorca ay gool koowaad ee ciyaarta ku daafurtay oo u dhaliyay ciyaaraanka lambar toddobaad ee Fidit Muruqi, halka goolka barbara uu dhaliyay Federico Valverde, halka goolka saddexaadna uu dhaliyay Vinicius Junior, goolka saddexaadna uu dhaliyay Rodrigo, goolka labaad ayaa dhaliyay Vinicius Junior ciyaarta ka marisay 22 daqiiqo, halka Antonio Rudiger oo ciyaarta dhamaadka goolka dhaliyay 99 lagu daray 3 daqiiqo, goolka dhamaadka ee 4-1 ah, halkaas ayaa ku dhamaatay full time ciyaarta Real Madrid iyo RC Mallorca. Real Madrid ayaa ku adkaatay, sidaas ay Real Madrid hoggaanka Real Casablanca ay ku qabatay 15 dhibcood, halka Barcelona ay 13 dhibcood kusoo daba xigto. Real Betis ayaa kaalin saddexaad ku jirtay oo 17 dhibcood, halka Villarreal ay wato 10 dhibcood, halkaas daawaa gudoo Real Spain. Dhanka ayaa daa'ad horyaalka sare ee dalka Talyaani ee heerkiisa koowaad, Lazio iyo Hellas Verona ayaa shalay Lazio garoon ku martigelisay Hellas Verona, Lazio ayaa ku adkaatay 2-0, halka gool koowaad uu dhaliyay Sirko Immobile ciyaarta markay maraysay 68 daqiiqo, halka Luis Alberto uu dhaliyay ciyaarta markay lagu daray 5 daqiiqo, goolkaas ayuu ahaa goolka ugu dambeeyay ciyaarta, halka Luis Alberto goolka ugu dambeeyay ciyaarta uu dhaliyay ciyaarta ay ku adkaatay naadiga Lazio.
Abshir, xalay ciyaar kale taa waxaa dhex martay kooxaha Juventus iyo Cinderella, ciyaar aad u adkeeda labay laba kusoo dhamaatay, bal haddaad daawanaysa ciyaartaas maxay ku muuqata?
aniga waxay ii muuqatay Juventus inay ciyaarta adkaanayso laakiin uma malaynayn inay Brescia galayso halka Juventus ay tartan ku jirtay had marka meeshaas ayaa Juventus Brescia ay ku gashay aniga waxaan leeyahay Juventus dhakaas isaray Juventus ka taageeray mana jecleyn inay Brescia gasho laakiin way dhacday qadarta waa la qaataa Juve Brescia's calaf ahayd waana qaadanay halka tartanka waxa ku jira naadiga Lazio Juve iyo Atalanta iyo AC Milan AC Milan ayaa hoggaaminaysa Juve aniga Juve taayara laakiin Juve jecla inay hoggaamiso Realkaas laakiin waan ku xumaa shal Brescia ee gashay Lazio ay adkaatay ee labi ebir ku adkaatay waa adkaat naadiga AS Verona
aan horealka xisaab badan ee La Liga aan Barcelona ayaa iyadana sidoo kale ciyaartay iyadoo wacdar oo dhigayo xadigooda aan noobaha Robert Lewandowski haye
Robert Lewandowski waa ciyaariyan goolish firinaya ninkaas taariikh hore uu u geysay waa aniga shan daqiiqo oo ku dhiliyay hat-trick ciyaariyankaas ciyaareeyay waa man xaqiiqda laakiin aniga daata Real Madrid champions boqorada La Liga ee Spain Real Madrid hoggaanka ay raahayso waligeedna weheen Real Madrid Barcelona ma naadi adag Barcelona waxa naga badinay markuu miis soo dhashto markaas ayay naga badinay ay asli aan ninkeyga fikir ahaanteeda
horealka La Liga sidoo kale waxa ku jirta kooxda Atletico Madrid oo iyaduna ciyaar adag ciyaartay macallinkooda Diego Simeone markay ay asli ahaa in ku guuleysan karaan horealka dalka Spain
horta horealkaas horta Atletico dhankaas daa Atletico Madrid waa naadi defender ah oo daafac leh ku jirto ma aha naadi oo eerato kaalmaha ugu horeeyo kaliya waxa hartaa naadiyas tartamaha inay qabato horyaalkaas waxa tartan ku jira naadiga Barcelona iyo Real Madrid halka Real Madrid ay 15 dhibcood ku heeso Barcelona ay ku xigto 13 dhibcood Barcelona waxa la waagahay hoggaanka waa 2 dhibcood horyaalkan hadduu bilaaw yahay waxaan isleeyahay Barcelona ay soo gaare laakiin aniga ay Barcelona home ay ku laayelnayna kulankaas waxa rajaynaya inaa ka tirsan home away saa hoggaanka koobka horyaalka oo si dheereysana Atletico Madrid noorta naadigaas aan midahay waa ka badineyna Brescia da ka helna alxamdulillah naadiga Atletico Madrid in si kastoo ee Tobias Simeone uu wato oo in dhidhil qaadanaa waheen ciyaariyaana waaweyn ee meesha joogan
aan horealka ingiriiska aan afshirow lama ciyaarayo isbuucan isbuuc soo socda la rajaynayaa in dib loo anbaqaado marka ciyaaraha waaweyn la sugayay kooxaha balka waran
dhankaas Premier League hadda aado horta aniga Premier League waxaan ka tagayna naadiga Manchester United Liverpool sanadkooda garta si xun ay yeeshay laakiin hadda waa ka arsay hal kulan la garaacay kulanka labaadna waxa rabaa Anfield inuu garaaco halka Man City noobaha ay wataan strikerka ee Haaland wax alaay qaba karin ciyaariyankaas horta aan faraha ka qaada Haaland haddii goor imaad laba gol dooyir ilaa alxamdulillah waay laakiin waa iska adkeena dhankaas iyo Jelsin macallinkeeda waa macallinka uu taariikhda xumo u galay sababtoo macallin oo harsan oo naadihiin oo la diray taas rafaada macallimiinta Premier League laga diran macallimiin badan ay ahaayeen halka tababaraha Chelsea ee la diray naadiga Chelsea ee rabta inay ka baxdo shanta daafac ee gadaal ee rabta inay hore dooni hore eedeysho dhankaas yadaa aad naadiga Arsenal horta ay hadda inbitna ku qaadinay ay sheegayeen ana saayay la ujeedin waxa ka hadlay male
aad iyo aad baa maasantahay kaasi wuxuu ahaa Abshir Mid Aadan oo ka mid ah dhalinyarada da'da yar ee xiiseeya kubadda cagta adduunyada tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
habintii ciyaaraha iyo Maxamed Cali Xidir ayaad dhageysanayseen laanta af Soomaaliga VOA ayaanad wali la socotaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
damay sey nurki aya diga diganto warkume dulka kugu maamine irka kuma dofshe way hadunta dar mari kareen la ta ku digala subahda Shubahna
walba farxad bay dhamayso durdhumadan ku taagniyo istaaganka dhacaya shubahda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhamayso durdhumadan ku taagniyo istaaganka dhacaya haygatiman
shubahada iyo codka fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Mar kale intaan hawada kusoo noqonayno haddii aad leed macaawo saacadu markay tahay 7:00 waa cashay Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.